Stressa-podden presenteres av Flexi. Regnskap med et smil. Sarpsborg Arbeiderblad gir deg en ny episode av SA-podden med Petter Kannes, Øystein Weber og Bjørn Inge Bingen Nilsen.
Hjertelig velkommen til en ny utgave av SA-podden. Her i studio sitter som vanlig Sarpsborg svar på Erik Storstrøt, altså en ordkunstner av en ex-keeper med meningers mot. Men der Erik kanskje var hakket bedre mellom stengene, så vår mann bedre enn de fleste på badestranda, golfbanen og på puben. Velkommen, Bingen.
Tusen takk for det, Petter.
Vi har også med oss vetatoppen svar på Odd Karsten Tveit, mannen som selve personifiseringen på begrepet de grå hårs kunnskap. Hei, Øystein Weber.
Hei, men du, jeg må bare med en gang si at jeg synes Bingen fikk en bedre presentasjon enn meg. Men ok, greit, Petter. Jeg tar igjen senere.
Ja, det får du gjøre. Jeg heter altså fortsatt Petter Kallnes, og så vi ønsker velkommen til en podcast der vi nok en gang ikke har noe Sarpsborg 8-kamp å snakke om, Øystein, for igjen har en treningskamp blitt avlyst.
Ja, nå begynner det å bli et slags mønster, og nå drar det seg jo virkelig til her. Nå skal det vel være et møte på, kall det, øverste toppnivå midt i uka som kommer, og da blir det vel tatt noen beslutninger her i forhold til hvorvidt seriestart blir utsatt eller ikke. Men det begynner å skje en del ting som gjør at jeg synes det grunn til å være litt bekymret for om det blir litt konkurransevridende. Det jo noen som har reist hit og dit, det jo andre som har spilt kamper, helt legalt naturligvis. Men i og med at det så fryktelig kort tid nå frem til den skal starte, så får en kanskje en litt sånn konkurransevridende silly season som vi aldri har sett før.
Nei, det 36 dager da til det skal være planlagt seriestart-bingen. Og fortsatt det ikke blitt spilt en treningskamp ja, for de aller fleste lagene.
Nei, og det vel derfor vi har de tallene vi har i forhold til smitte i Norge også. Vi har vært flinke og vi forsiktige, og det vel ting som tyder på at vi ikke vet om det 35 dager til serien starter, eller Petter?
Ja, det nok det. Og du nevner at noen har dratt, Øystein. Jeg blir kvalm når jeg ser at Bodø Glimt tar på en måte loven i egne hender, reiser til Malaga, tar inn på treningsanlegget Dama de Noche og spiller for eksempel treningskamp lørdag mot FC Marbella, som ligger på tredje nivå i spansk fotball. Og de har ikke engang bestilt returbilletter. De skal være her nede så lenge det behov for det. Jeg synes dette umusikalsk og det holder.
Ja, jeg synes umusikalsk et mildt begrep. Dette skjønner jeg ingenting av, og jeg vet ikke hva for en tilpasset begrunnelse en internt der oppe bruker for å kunne gjøre det, men det som da en realitet, det jo at de gir seg selv nå bedre forutsetninger for å så være preparert inn mot en seriestart enn det øvrige eliteseriekonkurrenter er. Og jeg synes det en viktig ting som må holdes høyt her, og det kall det likhet for loven, ikke sånn helt kirurgisk presisjon, men det kan ikke bli for mye forskjeller her. Jeg tror vi kunne akseptert en helt spesiell kort periode inntil en seriestart, men da må det ligge i bånd at en føler at her likt for alle. Dette et bidrag til det motsatte.
Ja, helt enig, og selv om Bodø Glimt selvfølgelig følger alle smittevernsreglene de på tur, og ikke utsetter hverken seg selv eller kanskje andre for smitte, så det noe med hele... Det jo et faktum nå at toppidretten jobber for å komme tilbake til normalen, og det her bedrer i hvert fall ikke, eller styrker i hvert fall ikke toppidrettens sak, da når en klubb gjør sånn som det her.
Nei, det også et viktig poeng. Jeg tror at vi skal heller se at toppidretten ganske privilegiert midt oppi dette her. Nå sitter vi her på søndags ettermiddag, antagelig så kommer Oslo til å ha en pressekonferanse om et par timer her, hvor de ikke skal lette opp noe, men de skal antagelig skru til skruen enda et hakk. Det veldig mye smitte rundt forbi, Og derfor så tror jeg at fotballen gjør lurt i å forholde seg nøkternt til det som reglene, og ikke prøve å tøye dette her. Altså. Mm.
Jeg helt enig med deg i det, Sein. Tenker du, Bingen, det fortsatt disse fem kampene man har snakket om man skal kunne spille, da, og uoffisielle meldinger nå fra flere klubber sier at de forbereder seg på at det kan bli kamp til helgen, da. Det må jo nesten komme I gang nå hvis vi skal rekke 4. 5. april.
Ja, det jo klart, det jo fordel å spille noen treningskamper, mm. og de har jo sagt at de, altså, det skal spilles 5 treningskamper før serien tar til. Og det 5 uker til omtrent I morgen, nei over I morgen vi skulle ha spilt, og det jo viktig å få den der følelsen med drakta på kroppen. Altså det var internkamp om fredagen, og det var fint å se den spilte 9-9, men det blir på en måte kanskje ikke det samme, selv om det var, var fint å overvære den internkampen, men... Jeg får jo håpe, jeg ønsker jo veldig at vi skal, det begynner å bli ganske kjedelig om dagen, jeg ønsker at vi skal få se den idretten vi vil, jeg, og det spilles jo fotball over hele verden, for å si det sånn, men det begynner jo å nærme seg, og foreløpig så ikke spilt en eneste treningskamp, det blir avlyst, og det blir utsatt alt sammen.
Mm.
Mm. Ja, og så jo et poeng til, Peter, og det at Sarpsborg har jo etter hvert blitt et lag som har en viss... har en viss kalde omsetning ut og inn av spillere, ja. Og det betyr jo at det veldig mange nye navn også I år, mm. og det klart at sett opp mot det, så jo et behov for at den får øve sammen I en tilnærmet konkurransesituasjon,
mm.
Så det jo det å si om det I tillegg.
Absolutt, og det å få til kamplike treninger, det jo ikke, det jo ikke akkurat så lett. Et norsk lag som har spilt kamp siden siste vi var sammen, det Molde som har slått ut Real Sociedad. Jeg satt og så på det og fikk sånn 2018-følelse I Sarpsborg-nivå.
Hoffenheim.
Hoffenheim, ja.
Ja, unnskyld, jeg sa Real Sociedad, så jeg det. Ja. Beklager, det var Hoffenheim. jeg fikk en sånn følelse at man så gleden etter kampen. Da. Ja. Jeg husker hvordan det var når 08 var ute der. Det spesielt.
Altså. Ja, veldig. Og egentlig så jo fotball sånn at vi heier på våre egne, og så skiter vi litt I andre. Men vi skal være klare over det, at det mange plussfaktorer med at vi har et norsk lag nå som til og med trekker en åttendelsfinalmotstander, som gjør at det ikke helt umulig å tenke at de kan gå til en kvart også. Uansett, nå de der de da. Det at det kommer en norsk representant ut I Europa og slår et godt Bundesliga-lag, det bare plussfaktorer for øvre I fotballfamilien I Norge. Det tror jeg det viktig også å si, både I forhold til fremtidig rangering, men også eliteseriens, kan du si, omdømme utad. Så vi kan legge vekk den litt rann, og så kan vi undermåle den suksessen de har der.
Jeg synes det merkelig litt fokus på den seieren. Den prestasjonen egentlig fantastisk bra. Så jo to ting med det her sånn som gjør egentlig... Kjempegøy. Ulland Andersen skårer vel 3 mål over 2 kamper, avskrevet, nesten avskiltet, og det var vel snakk om han til og med skulle vekk her etter sesongen som var ferdigspilt I desember måned. Gjør det med det han kan med den følsomme føttene sine. Og så har jo Linde en helt fantastisk prestasjon på 3-1 til Hoffenheim I kamp 1, hvor han tar den straffa. 4-1 der sånn, så jo egentlig Molde definitivt borte, men så kommer de tilbake og får uavgjorten. Så spiller de I Hoffenheim, det jo ikke enkelt for Molde heller, de spiller jo 2 bortekamper, og mest sannsynlig vi spiller 2 bortekamper til I den, eller en nøytral bane, men for dem så blir det på en måte en bortekamp allikevel, de får ikke spille noe hjemme på Aker Arena. Så det en kjempestor prestasjon, og det liksom, det har ikke, jeg synes ikke den har fått den der kredden han burde hatt, gøy for norsk fotball. Vi trenger det, og så det ikke noen drittmotstander, og da har det muligheter mot Granada nå I neste runde, som ligger midt på tabellen I spansk liga.
Så det som et tidspunkt der Molde selvfølgelig helt ute av kampsesong, mens Hoffenheim spiller jevnlig. Hva sier du om norsk fotball her I sted? Går det an å si noe om at dette et kvalitetsstempel på ligaen? Altså Molde var jo langt bak seriemesteren I fjor, for eksempel.
Altså, vi må I hvert fall være til en viss grad konsekvente. Jeg synes ofte at vi driver med selvpisking I norsk fotball, og veldig kjappe til å devaluere verdien på eliteserien når en ikke leverer ute, sikkert ofte med rette. Da får vi gjøre det motsatte når en lykkes, da. Og det at et Molde-lag slår ut en meritert Bundesliga-motstander, det synes jeg det vanskelig å si noe annet om enn at det veldig, veldig bra.
Mm, mm. Tror alle gleder seg over det, bortsett fra Kristiansund-folket kanskje, som ikke spesielt glad I Molde, men det Så det vel. Vi skal snart gå inn I det vi pleier å preke om, det med Sarpsborg 8, men vi skal ta med oss en litt sånn, kall det litt stor sak først, Øystein. Det nemlig dukket opp nå litt grasrotreaksjoner på at det skal arrangeres fotball-VM I Qatar I 2022. Så langt så det noen klubber som har vært ute, og så det Tom Høgli, den gamle landslagsbekken, som på en måte målbærer denne her kritikken. Nå må vi få rakkerne snart et norsk fotballforbund, eller Norges fotballforbund for eksempel på banen her.
Ja, det må jo på banen. Nå det jo Tom Høgli som du sier, og så det den gamle journalisten I Se og Hør, Melnes, som nå redaktør I Josimar, som snakker mye om dette her. Ja, det jo sånn at det landet som skal arrangere VM I 2022, det er veldig mye å si om det. Og det det har vært mest fokus på, det jo helt slavelignende arbeidsoppgave for dem som har bygd helt vanvittige arenaer. Man har bygd opp en helt ny by der nede. De sier at det har dødd faktisk over 6500 arbeidere I den perioden de har holdt på med dette her. Og da sier de I tillegg at det et kallet konservativt anslag. Nei, jeg tror bare vi har sett starten ja, på det som kommer nå. For nå det noen eliteserielag som vært ute, og så har de sagt at de mener at det her vil være riktig å boykotte. Uavhengig av hva en mener, så bør en I hvert fall ha en mening. Og jeg synes at forbundet så langt I god gammel tradisjon spiller en alt for passiv rolle. Jeg synes generelt sett vi har sett for mye av det, både I forhold til Norges fotballforbund, men også Norges idrettsforbund og Olympiatopp og andre tunge norske aktører. Synes de har en etterdilt strategi som alt for tam. Og nå hører jeg forbundet sier at hvis det blir nok klubber som støtter de tre eliteserieklubbene så langt som har ment det de nå mener, så kan det jo bli aktuelt å etterkomme det. Men hva vi har det forbundet for? De kan vel ta et eget prinsipielt standpunkt. Så jeg etterlyser at fotballpresidenten og hans medsammensvorene kommer mer på banen her og har en mer aktiv mening om det som skal skje der. Vi hører alltid den litt sånn klassiske at vi satser mer på dialog her enn på boykottet. Ja vel, jeg hører hva de sier. Men nå får en komme mer på banen, og jeg tror som sagt at vi bare har sett starten på det. Det ikke noe vi skal bruke så voldsomt mye tid på her, men vi kommer sikkert tilbake til tema. For jeg tror at dette kommer til å bli en debatt som kommer til å øke I styrke I tiden som kommer.
Og det I hvert fall ikke meg imot om også Hans-Petter Arnesen eller Espen Engbensen også kommer litt på banen her og forteller hva Sarpsborg 8 mener om det. For Nei, det en stemme det også.
Absolutt. De bør komme på banen og ha en mening om hvordan de stiller seg I forhold til det nå en del eliteseriekollegaer har en mening om.
Helt enig. Og det politisk korrekte at man skal ikke boykotte typ Qatar for at man skal heller sette søkelyset på regimen når man arrangerer VM der, det jo bare tull, for vi vet jo at når man kommer til et VM der, så det landet der pyntet, og det ikke noe, man ser ikke problemene når det pyntet til fest, selvfølgelig.
Nei, og så tror jeg vi skal være ærlige på at Norge spiller en forsvinnende liten rolle, men det gjør de uansett om de velger det ene eller det andre. Så det ikke noe poeng I å argumentere med at hvis vi boykotter alene, så betyr ikke det noen ting. Nei, det gjør kanskje ikke det, men det betyr ikke så veldig mye for saken at den deltar heller. Norge en liten nasjon I denne sammenhengen her, men det går an å stå opp og ha en prinsipiell mening om det, og stå for det.
Og da slipper også Ståle Solbakken for eksempel å stå der og måtte kommentere dette her, for dette bør jo hans sjefer eller forbundet gjøre og ha en mening om.
Ja, jeg helt enig. Mm.
Bra, da har vi løst den floka mingen. Da blir ikke noe... Det blir ikke noe VM I Qatar, vet du, når ESA-podden mener det. Nå skal vi preke om Sarpsborg 8. Vi har hatt en god prat med Mikael Stare, Magnus Edlund og Fredrico Morais, altså, som trenerne til Sarpsborg 8 på ESA-TV den siste uka. Der kommer for eksempel begrepet level 18 opp. Øystein, du jo en mann som har laget noen sånne planer opp gjennom året, men det jo et fint navn, men det må være noe innhold.
Ja, navnet betyder ikke noe. Det kunne vært tanta til Hepstars. Mm. Det viktige det innhold og gjennomføringsevne I forhold til det. Jeg synes at Stare og hans medtrenere kommer med masse interessant I den programserien du lavde der, Petter. Så skal han selvsagt være klar over at det finnes ikke en eliteseriemotstander som ikke har en eller annen plan om å bli litt bedre I 2021 kontra 2020. Det ligger overalt. Så det ikke noe spesielt unikt akkurat det. Men jeg synes det veldig mye, mye spennende som han kommer inn på. Og jeg synes også det befriende egentlig å høre Stare også klinke litt til da, når det gjelder også snakke om kamper I fjor hvor en rett og slett ikke var med. Mm. Der tar jo Stare et han bruker jo hardere ord I de sammenhengene der enn egentlig det vi gjør, men jeg synes at det litt befriende. Nei, det skal bli spennende å se hva en gjør, om en greier å ta noen marginer på noen små marginer på veldig mange områder, det egentlig dreier seg om blir litt bedre på mange faktorer, det vil I sum gjøre et utslag. Det det vi venter på.
Ja, og det når jeg nevner level 18, så det altså det på en måte det man skal strekke seg etter. Man vil tilbake til det, til 18-sesongens nivå. Man vil ha en drøm I hvert fall om 18 seire. Så langt har man klart 13 I den beste eliteseriesesongen. Og det en del sånne parametre man jobber etter. Og så Stare åpen Binge, han forteller, kallet det Binge faktisk, Bingen, han forteller ganske åpen hvordan de jobber. Jeg synes det interessant at han gjør det.
Jeg synes det var, for det første må jeg gi kredit til deg, Petter, jeg synes det var en veldig bra serie I tre deler av I Prekes. Jeg synes det var flott å få de tre trenerne, fagpersonene som står bak laget våres I tale. Jeg synes han har... gode svar, kanskje litt bedre svar defensivt enn offensivt, men det jo ikke noe tvil om at han fornøyd, og han skryter jo av Berntsen, at Berntsen har vært på jobb. Vi får høre om Federico og Hedlund sine nye øyer, altså Hedlund sine nye øyer, og det har jeg sett og observert på trening selv, hvordan han på en måte aktiv I coachinga, spesielt mot de yngre. Altså nå jo mye unge spillere, men vi har jo noen som litt eldre og litt mer rutinerte. Men den der aktive, hvor han går inn på en måte I et brudd og så tar tilbake den sekvensen som da skjedde for kanskje et halvt minutt siden eller minutt siden, og tar den på treningsfeltet, og du får en lydhør ung gutt som ønsker å bli bedre og utvikle seg hver dag han på trening, så synes jeg vi på en måte har fått inn en ny dimension I trenerteamet med Edlund.
Ja, helt enig. Han synes han gjør et veldig godt inntrykk. Også Federico Morais, som jo en tredje person her, men han også en veldig
faglig sterk, veldig, veldig gøy å høre på. Han var veldig god, jeg sa det under trening I fjor også. Han kom nok mer til sin rette under Stare enn det han gjorde under Geir Bakke. Mm. Da ble han på en måte spillernes helt annen fiolin enn det han gjør nå. Nå blir han verdsatt og lyttet til, og han aktivt med I det som skjer egentlig hele døgnet, han med 08 nå. Mm,
absolutt. Ellers så sier jo Stare mer eller mindre rett ut at han nå vil ha tre mer sentrale midtbanespillere enn det de hadde I fjor. Det lukter en... Ja, en offensiv midtbanespiller, skråstrek, hengende spiss. En av våre tofaste lyttere, Halvor Andersen, han har ment litt om at vi har antydet dette her tidligere, og Halvor jo av den oppfattelse at skal man gjøre dette her, så må man ha, altså, man må ha dype kanter, man må ha en fire på midten hvis man skal ha to sittende. Stare kanskje ikke helt enig med Halvor, men Halvor kommer fra klubben din, Borgar Weber, og det en fyr som på fotball da.
Ja da, Halvor greier på fotball, og det jeg vil si til Halvor, det fortsett med å ha mening om dette her. Det det som holder fotballen I livet. Det at vi Halvor mener for eksempel at det blir for offensivt med å ha en Saletros bak en treer på topp der, og mener også at han ikke ja, han mener rett og slett at han ikke rask nok til å ha en kantrolle. Jeg trenger ikke å dele de synspunktene der, men jeg synes det veldig bra at folk engasjerte, veldig bra at folk tråkker til litt og har en mening om dette her. For vi skal huske på det at det eneste som helt sikkert om det vi sitter og snakker om rundt bordet her nå, det at det ikke matematikk med to streker under et svar. Så enkelt det ikke.
Ingen fasit I fotball, men jeg synes du har feil halvor når du sier at Saletos ikke har fart nok til å spille venstre wingback. Og det må jeg få litt mening, ikke sant?
Det får du godt mening, Petter.
Det bra. Men han sier, Starebingen, han sier at han vil ha Saletos sentralt til ball.
Ja, han gjør det. Og jeg... kan väl nästan höra på undertonen I jag tror allerede han har visst den ska ha jag tror det blir en firer bak och jag tror det blir två liksom lite sittande mm. och det blir Ness och Paulsson mm. och så tror jag Saletros eller jag liksom jeg läser och jag har det laget sån I huvudet att Saletros ska vara den där spelaren som ska vara på en måte I den tio-rollen mm. bak två raske kanter och en voldsom fin spiss. Det litt spennende å se hva som skjer på overgangsfronten, for at jeg synes det blir råflott hvis at for eksempel Fardal Opseth skal skrive under nå, når vi har Tony Eboa lookalike I Kone med venstre ben I tillegg til, og ser ut som en bulldozer I kroppen. Og det hadde vært veldig spennende å se for eksempel dem to på topp samtidig da. Ja. Fysisk råskinn av spillere begge to egentlig I voksen fin alder på Fardal Opseth som komplementerer da ungsøvblodet til Kone, men han jo definitivt en voksen mann I kroppen altså.
For øvrig så begynner vi å bli gamle vet du Petter, for jeg husker jo faren til Fardal Opseth egentlig bedre og nå begynner junior å bli veteran,
ja.
Men Lasse Opseth han fikk jo en landskamp til og med den fikk jeg når du var 13 år I 1982 det har jeg funnet ut av mot Danmark han var jo en fryktet målskorer I sin tid han også si en ting til om Fardal Opseth da Han skåret altså I 2017 28 mål på 30 seriekamper på det neste øverste nivå. Vi vet at det det neste øverste nivå og alt det greiene der. Men bare så det sagt, fra på de siste 24 sesongene I første divisjon, så det ingen som har skåret 28 mål på en serie. Nå ble det riktig nok, det var bare 26 kamper frem til vår 2000. Men etter det har det vært 16 klubbsserie på neste øverste nivå. Og det ingen. Det nærmeste Daniel Nanskog, som skåret 27 mål faktisk I 2005. Mm. Men det Fardal Opseth gjør I 2017 for Bodø Glimt, og så hører jeg nå hva han sier at det ferskvare og alt det der. Enig. Men 28 mål på 30 kamper, det et helt fantastisk tall, bare for å ha sagt det.
Jeg vet jo ikke om han kommer, men jeg synes det høres spennende ut. Jeg har bare lest avisene, og jeg håper at det går I boks, for at det ikke tvil om at det... Stare han eller for oss så høres det kanskje råflott at du skal ha liksom den dekningen du har nå, men nå kan du faktisk snu deg til benken, eller jeg så på internkampen om fredagen og Kone og Utvik, den var jo Utvik var jo I ryggen på Kone og den spilte mot hverandre I internkampen og det gjorde vondt for dem begge to å være, Utvik lå nere Kone lå nere, men liksom når Utvik lå nere nå så fikk jeg ikke vondt I maven, for jeg liksom, hvem skal gå inn og ta Utvik sin plass når du ser han på en måte verbal flotte midtstopperen Ben Karamoko som liksom vi har spillere nå hele veien som ja nå kan du snu deg til benken og så kan du be egentlig hvem som helst på benken og varme opp for vi et jeg skal ikke være sånn liksom sånn overpositiv nå men jeg kan ikke allikevel være litt sånn glad I, la være å være litt glad I stemmen min når jeg snakker om det for at jeg synes det ser bra ut og laget har fått inn tingen I troppen sin nå som merkbart var mangelvare I fjor og da tenker jeg jo I hvert fall på tempo for det det I det laget her nå altså.
Ja, absolutt. Og når det gjelder Christian Fardal Opseth så jo alt tyder på at han blir startspiller. Det ikke noe som signet, så vidt vi vet, men når vi spiller inn dette her søndag kveld, så det ingen formelle ting som har skjedd, men han skal være I Norge, og han skal være innstilt på å gå til startspiller 8. Bare det at han som hadde den rekorden som du snakker om I norsk fotball før han dro da, til først Tyrkia, så til Australia, så til India, Øystein, jeg synes det kult at han kommer, også at han kommer til startspiller.
Ja, det kult, og så faller eplet noen ganger litt lengre fra stammen, for mens faren hans var en Sogndal-mann, så var han ett år I Lillestrøm, og så reiste han hjem igjen. Så tar junior, og så reiser verden rundt rett og slett, og så spiller fotball. Men det ingen tvil om at Fardal Opseth et det må vi kunne kalle en veldig spennende signering for Sarpsborg 08 hvis det da blir en realitet som det per nå ikke ennå da.
Det høres med til historien at han vil ikke ha bøtt deg en mål hverken i Esumus bor I Tyrkia, I Adelaide United eller I India for Bengaluru, men det kan være mange årsaker til det. Ja da. Vi vet jo ikke veldig mye om indisk fotball, for eksempel, hvordan nivået har...
Nei da, og han skåret jo selvsagt betydelig mindre mål året etter også I Bodø-Glimt, men han satt inn et tosiffre antall, han skåret 10 mål I 2018-sesongen for Bodø-Glimt. Så det ingen tvil om at det en mann som vet hvor målet står, som det heter.
Og samtidig da, som jakten på oppsett sannsynligvis ender på Sarpsborg stadion, så man fortsatt I dialog med Molins. Og Berntsen sier at får vi Molins, så henter vi den. Selv om Farset oppsett skulle komme byggen, da begynner spissalternativen å bli mange da, for en klubb som avslutter sesongen uten en eneste lært spiss på banen.
Ja, jeg registrerer det med Molins fortsatt. Og det må være noe som... Jeg skal ikke skjønne alt jeg, men jeg... Jeg har ikke sett det alle andre ser I forhold til, I hvert fall, jeg så ikke så mye på trening som jeg skulle ønske I forhold til den tiden han var her. Da. Men de har klokketro på at de skal få han på banen, og de har vel helt sikkert fremforhandlet en kontrakt som han eventuelt da skal si ja til med tid og stunder. Det kan ikke være sånn at det skal trekke ut noe så voldsomt mye lenger nå, for han må jo begynne å trene gutten. Men det må jo være noe som økonomisk forsvarlig I forhold til hans prestasjoner, om det skal være prestasjonsrett eller hva det blir, det vet jeg ikke. Men de ønsker noe voldsomt. Han veldig ønsket både av trenerteamet og Berntsen og dem som på stadion, og da blir det vel sånn da. Mm.
Men vi får jo håpe at vi sa det jo sist, og da kan vi I hvert fall si det I dag, at nå må det komme en beslutning snart, tenker jeg. Mm. For nå det jo ikke veldig lang tid igjen. Men da snakker vi jo hele tiden også opp imot den seriestarten som ligger der. Det kan jo hende at det blir litt bedre tid. Vi vet jo ikke det da.
Og så viser I hvert fall den offensiviteten som Sarpsborg 08 viser på overgangsmarkedet nå, at de mener alvor. Det kan vi slå fast, for det her jo... Nå man litt på bølgen igjen, synes jeg.
Ja, det virker sånn, og jeg hørte Bingen sa I sted at nå skal jeg ikke prøve å virke overpositiv. Du overpositiv, ja, ja, Bingen. Ja. Men jeg synes det grunn til å være optimistisk nå. Mm.
Men derfor gleder jeg meg også å formidle litt nå, for det så mange som på en måte både kommer bort og ringer til meg, og samme gjelder sikkert dere der, så... Folk får ikke sett kamper, folk ikke på trening, folk ser ikke treningskamper, ikke fikk de vært på stadion, for utenom de 200, eller noen ganger 600 som var, som ble trukket ut av administrasjonen til å komme på kamp da. Så folk veldig sulteforan, og jeg merker det på stemningen, alle lurer, mange lurer. Både kjente og ukjente, og fotballen betyr enormt mye, vi vet jo det for folk generelt, men... Det har betydt mer og mer de siste årene for folket I byen. Altså. De slutter opp, og de prater, de går I drakter, og de gleder seg til at det skal bli fotball. Og det vi formidler gjennom den podcasten sånn, det faktisk veldig mange som lytter på og ønsker å høre. Og det deres måte til å få på en måte, liksom, hva det som skjer, ikke det indre liv på stadion, på kontoren, men hva skjer på treningsfeltet. Mm. Og det gøy, og det synes jeg artig å kunne få gjøre da. Mm.
Absolutt, og så I tillegg så du så mye nede på stadionbingen, så jeg vil si at det et betydelig innslag av det indre liv altså. Jeg tror at det går folk nede på stadion som tror at du ansatt der nede. Så jeg vil si at du kommer med litt indre liv også.
Og det ikke så vaktmester, for å si det sånn.
Det definitivt ikke det.
Men apropos det som skjer der nede, Bingen, siden sist så har jo han nevnte Ben Karamoko, 25 år, midtstopper, fortid både Haugesund og Ålesund, kommet inn. Han sa selv at han trengte et tid, han har jo en skadehistorikk, men du har allerede blitt imponert over
Nei, først så leste jeg jo, det var jo voldsomme lovord fra Alexander Søderlund om han, og han anbefalte jo han for Haugesund, og fikk han jo en stygg skade, en kneskade tror jeg. Som gjorde at han ble borte I nesten et år, og så gikk han på utlån til Ålesund, hvor han fikk spilletid og spilte 11-12 kamper I høst. Og det gjorde han sikkert godt, og han har kommet gjennom det, og jo gjennom medisinsk test, og han jo signert for 08. Det som overrasket meg med han, selv om han på en måte klarer å kommunisere. Jeg vet ikke om man gjør det på engelsk eller fransk, men i internkampen på fredag, som jeg refererer til noen ganger her nå, så spilte de dem 9-9, altså 3-3-3, og da spilte han sentralt med Magnar på høyre, og det var Mendy på venstre. Jeg synes han var veldig verbal og styrende i praten sin, ikke sånn liksom sånn, jeg kom igjen gutter, nå må vi faen meg ta i liksom. Det var sånn, det var konstruktiv, og han styrte Mendy på en uvant posisjon til gull, spør du meg, i den treeren bak, og Magnar var god på sin side, skåret sågar et mål. Magnar synes jeg så veldig fresh ut, og det var gledelig. Og jeg synes han var et aktivum, han var god, trygg med ball, ønsket å være litt spillende, var noen ganger at det kanskje det ble litt i overkant, men han gjorde seg aldri bort, og så var han jo ruvenes i feltet da, i duelspillet, der var han veldig god. Så det er gode alternativer for Stare når han skal, han må tenke seg om litt når det endelige laguttaket kommer til første seriekamp, hvis alle holder seg skadefrie.
Absolutt, ja. Absolutt. Så jeg synes også Dyrestam bestemt seg, Øystein, han blir 08-spiller også neste sesong, eller kommende sesong. Da får vi inn en som kan være wingback, han kan være vanlig sidebæk, og han kan være midtstopper, en anvendelig forsvarsspiller.
Ja, da sier du det. En veldig anvendelig spiller som du kan bruke på de plassene du nevner der minst. Mm. Og det betyr jo at det skal overraske meg veldig mye hvis ikke en Dyrestam kommer til å spille veldig mye for han kan som sagt bekle flere roller.
Mm. Absolutt. Så drar du opp et lite navn her nå, som vi ikke prater ofte om, Bjørn Inge, nemlig Lorraine Jacques Mendy, 20-åring fra Senegal, som var litt vanskelig å få tak i hva det egentlig for en spiller. Talent jo åpenbart, men i internkampen om fredagen så ble du litt småforelsket, vil du
ikke
det?
Ja, fordi at jeg tror liksom ikke dyrest, nei, jeg tror ikke Stare på en måte fant noe posisjon til han på midten da, for han jo på en måte opplest og vedtatt i logistikken som en midtbanespiller, men han spilte på venstre i treeren bak mot
Boyang.
Mm. Og det tror jeg er lenge siden Boyang har blitt tatt lurven av så vanvittig som han gjorde med Mendy. Det hvertfall det øya som ser er mulig, noen synes jeg helt snål nå, men for en jævel å ha på seg, til og med Boyang klarte å slå forbi, men den som kom tilbake og tok igjen Boyang i tempo, og hvis den erobra ballen, og han, Karim Ben fra Haugesund, stopperen, som styret det verbalt bak, han fikk en til å slå enkle baller inn i midten, så han løste det kanonbra, og den, han slank, og han atletisk, men han er nesten sånn, noe muskulatur på, men det gikk skulder mot skulder, så det gikk rundt, altså det var liksom, jeg fikk se så mye sånn som gleda hjertet mitt, han var rett og slett rått å spille mot, han var, han fikk ikke rundene ordentlig i hele tatt, og jeg mener det jeg ser, og det jeg så da var egentlig litt sånn gledelig, han kan bli et alternativ på den der, jeg tror kanskje han har ikke kommer til å høre på meg når jeg sier det, men det hadde ikke vært farlig å la han spille med det tempo han har og løse enkle oppgaver og slå ballen enkelt ifra seg når han erobreren, for det var et solid kort å ha i forhold til tempo defensivt.
Mm. Spennende. En annen vi ikke snakker så veldig ofte om er Mohamed Moua Ofkir, som jeg synes også i vinter, i likhet med fjorvinter, har en veldig positiv utvikling. Den ser bra ut. Kanskje han tar seg litt i nakken når det gjelder treningsarbeidet. Vi nevner sjelden han når vi snakker om hvem som går på lagerbingen, men jeg synes han spennende.
Vi snakket om en veldig mye i fjor. Han har egentlig utifra hvordan sesongen ble for han, alt å bevise foran den sesongen her, sånn, og inntil den sesongen og vinteroppkjøringen. Jeg ser litt av det du sier nå som vi så i fjor med den der X-faktoren vi snakket om, med den vrikkinga og hvor han plutselig løsner litt uventet skudd fra 20 og så videre. Det kan du se igjen nå, og det gleder meg. Og det er tydeligvis at enkle arbeidsoppgaver, det er noe han bør jobbe med. Han må ikke på en måte overvurdere spillet sitt og kvalitetene sine. Han må finne tilbake til hvor han var, for det var mer enn godt nok når han kom og tok oss med storm i oppkjøringa i fjor.
Jeg er helt enig. Skal vi ta et lager for Stare da, vi som gode til det. Nå vi jo på en firevekslinje, det tror jeg Stare har bestemt seg for, Øystein. Keepervalget vel ikke noe vanskelig?
Nei, jeg har i hvert fall ikke noen forutsetninger for å tro noe annet enn at det gitt. Og per nå da, vi snakket jo litt om 3-4-3 og litt forskjellig sist. Jeg tror også, det kommer jo også litt fram igjen I den serien du hadde, Petter, at at Stare en fotballpragmatiker også, og kan godt her tenke seg sikkert, det I hvert fall ikke utenkelig at han ser for seg en firer bak. Magnar på høyre bekk, Utvik Jarl, muligens, som et midtstopperpar. Mm. Nå lanserer jo Binge nye alternativer på venstre kant, venstre bekk på hver podd.
Nei, jeg tror ikke på det selv, men det var gledelig å se henne.
Ja, da, men da har jeg noe litt forskjellige alternativer. Det vel fortsatt sånn at en Joakim Thomassen ute en stund til. Så, ja, hvem det som...
Soltvedt eller Dyrestam?
Ja, da vil jeg vel si at jeg tenker at Dyrestam tar en rolle I den, i den bakre fireren der.
Høyrebekk, Bingen, Øystein sier Ødegård, du har Bojang og du har Eirik Vikne, ja, det alternativer her.
Ja, du har så mange nå, så det egentlig, sånn som jeg ser det, så vil jeg si at det som sikkert Anders Kristiansen, det som sikkert bak, det nok Bjørn Inge Utvik. Mm. Og så det sånn at det litt sånn hipp som happ hvem som han setter opp der. Jeg tror ikke vi kommer til å få se den samme fireren kanskje fem kampe på rad, for at det gode alternativer, og det treningsverdene som kommer til å avgjøre mye her når vi kommer I gang med seriespillet. Mm. Og så har jeg fått for meg I hodet at det veldig sikkert med to sittende, og det Paulsson og det Nicolai Næss. Mm. Og så jeg veldig sikker på at han kommer til å spille med Anton Saletros I tierrollen. Jeg også veldig sikker på at han kommer til å spille med Kone på topp. Hvem som skal bekle offensivt de andre plassene der, sånn, det jeg usikker på. Det tror jeg han usikker på også. Men det jo hva han sa. Jeg giller det.
Ja, han giller det. Ja. Ja. Og det klart at da vi også inne på temaet som Halvor Andersen helt korrekt tar opp, nemlig hvordan man løser det defensive på kantene på midten.
Ja, for det klart et navn som Bingen ikke kommer opp med nå jo en Rashad Mohamed, for eksempel. Og det klart at det han helt sikkert tenker litt rundt det, det jo akkurat det der med defensive oppgaver for en Rashad på kanten fremme, for eksempel. For jeg langt på vei enig med Halvor I forhold til at det kan bli for offensivt hvis en ser for seg en treer, og du har kantene fremme, ikke har et betydelig defensivt ansvar. Og så spørs du hvordan det vil kle en Rashad Mohamed. Jeg tror at en Rashad Mohamed per I dag et førstevalg for Stare. Men det blir interessant, for Ole Jørgen kan jo naturligvis, og der jeg ikke bekymret for å ta de disiplinerte defensive løpene, han kan selvsagt spille fremme på høyre kant, men det klart, nå trekker vi opp et nytt navn I dag I tillegg til Kone, da, en Fardal oppsett. Så det blir knallhard konkurranse, og vi har jo ikke engang snakket om en Jonathan Lindseth I dette her, for eksempel, så Ja, det blir oh, vi kan nevne flere Gaute Vetti.
Ja, det det luks, det her luksusproblem for Stare, og så lenge han liker det og så spille dem korta der rett I forhold til, men så handler det jo selvfølgelig også troppen skal være fornøyd. Du skal akseptere at du sitter på benken I tre kamper, og så skal du være den som kanskje hever laget I den fjerde kampen, for at kvalitetene I troppen nå begynner å bli så knivskarp, og det en styrke for 08 I 2021.
Absolutt.
Ja da, og samtidig så det folk som har konkurranseinstinkt, så det helt unaturlig å tenke seg at det ikke noen som kommer til å bli utrolig skuffet her etter hvert som det kommer laguttak fremover. Og det jo faktisk sånn som den troppen nå ser ut, at det vil jo sitte meriterte folk med om ikke I skjort og slips, så I hvert fall antrukket I noe annet enn treningstøy også, når første seriekamp I
spiller. Absolutt. Uten sammenligning for øvrig, men liksom sterke forhold. Jeg sitter og ser på Monaco mot Brest I dag, og I det 58. Minutt så setter Nico Kovac inn tre spillere, det Krepin Diatta, det Cesc Fabregas, og det Jovetic. Det kvaliteter I alle lag som ønsker å hevde seg. Så hvis du kan overføre det litt til en helt annet nivå som vi I Sarpsborg 08, men jeg liker at det konkurranse, jeg liker at du ikke må snu deg mot benken og lure på hvem det som skal spille spiss nå, for nå Kone skadet. Alternativene så mange.
Ja, jeg helt enig. Og så var det jo som Stare ganske riktig sa I dette TV-programmet, da, at da Sarpsborg var som best offensivt, så spilte jo faktisk Jørgen Strand Larsen høyrekant og Mos midtspiss. Hadde altså to rene spisser på banen samtidig. Så det mange muligheter, og så også mange muligheter med å jonglere på laget. Så sier han også, vi opptatt av disse serpingene våre, han sier også at Ole Jørgen Halvorsen og Magnar Ødegaard nok en gang tar opp handsken her og tråkker til. Vi fortsatt viktig at vi har det med.
Absolutt, og det jo en ting å si, altså, hvis du får ta en Ole Jørgen da, en kan sikkert innimellom si at I dag har du har hatt en bedre dag på jobben enn I dag og så videre, men det du sjelden tar den på, det jo arbeidsinnsats og det å skjønne hva dette egentlig, hva som må ligge I bånd. Det jo en innsatsfull type som også gjennomtrenet. Så han har forutsetningene som skal til for å ta opp nettopp den handsken du snakker om. Og jeg håper også at Ødegaard og etter hvert også Joakim Thomassen skjønner at de både må ta opp handsken og gjør det.
Helt enig. Da det kommet til, har vi kommet til overtid.
Poddens overtid.
Jeg ikke besviken, jeg forbannet, sa kommunalråd John Bruno Jakobsen I Åre da Lillehammer, og ikke Åre, fikk OL I 1994. Jeg derimot, jeg både lei meg og litt forbannet, og det gjelder praktiseringen av offside-regelen av alle ting. Offside-regelen jo I seg selv genial. Det den som skiller fotball fra en del andre idretter. Selv om jeg nok ikke så enig med Drillo, som mener at idretter uten offside meningsløst. For da hadde jo strengt at bare vært fotball, bandy og ishockey som vi skulle holde på med. Men offside I fotball genial, fordi det handler om at angriperne må ha et perfekt forhold til hverandre, mens forsvarsspillene på sin side kan spille sjakk mot spisser for å sette dem ut av spill. Dette synes jeg en veldig interessant regel I fotball. Men, var har, for å si det rett ut, kødda det til? For de har en vurdering av offside som helt meningsløs etter min mening. Jeg så lei å høre om linjedommere som skal ha såkalt tunge flagg, og dommere som ikke blåser offside før et angrep avsluttet, eller en offside-plassert spiller toucher ballen. Jeg skjønner jo at VAR skal brukes I tvilstilfeller, og derfor det innført, men poenget må jo være at det skal brukes for å feie tvil til side. Men når hele alle spillerne, publikum, TV-produsere og dommerkvartetten, eller 5, eller 6, eller 7, hvor mange dommere det jo da, ser at det offside, så det jo meningsløst at man ikke blåser spillet med en gang. Vi tar et eksempel. La oss si at en rettvendt Paul Pogba på Manchester Uniteds midtbane får en ball, en passning. Han ser at Marcus Rashford, Uniteds spiss, stormer I bakrom. Pogba, han får et dårlig touch, som gjør at han bruker ett sekund for mye for å slå en bakgrunnspassning til Mr. Rashford. Alle som har sett fotball, alle som skjønner fotball, vet at I og med at Pogba får det dårlige touchet, så vil Rashford være I offside når passningen går. Og det skjer. Passningen går, Rashford jager etter ballen, og Liverpools vikarierende midtstopper Jordan Henderson gjør det samme. Henderson, som en kjempende fotballspiller, satser selvfølgelig liv og lemmer I kampen om å ta tak I tak I ballen. Det samme gjør Rashford, som kjappere enn Henderson, og så får han sånn Vidar Boje Hansen-tå. Vi som har levd og sett en del fotball I Sarpsborg vet hva det betyr. Altså han får pirka ballen forbi, før Henderson kommer og feier ned. Rashford slår kolbøtte, blir liggende. Henderson skriker til han også, med smerte bak I låret, for han har løpt på seg en strekk I denne grusomme sistemannstaklingen sin. Og da vinker linjemann. Først da vinker han. Dommeren blåser offside, og resultat, Henderson skulle vært utvist selvfølgelig for en grov, stygg takling, men han må ut av banen på grunn av strekkskade. Rashford og brekker benet. Begge står I fare for å miste sommerens fotball-EM for England, rett og slett fordi linjemann skulle ha et tungt flagg. Meningsløst, takk. Det, gutter, det var siste ord I dagens SR-podd. Bingen og Weber og Kalnes sier som alltid, vi... prekas.
Vi prekas.
SA-podden presenteres av Flexi. Regnskap med et smil.